Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Veskari erikoinen Showtime, öljymies Kapanen, jääkaappipakastimen sikailu ja paljon, paljon muitakin puheenaiheita. Niitä suorastaan pursuaa joka raosta, mutta ikä ennen kuin ruoditaan tuo show-ilmiö, niin käsitellään tietysti Toronton Ryan Reevesin taklaus, jonka kohteena oli Edmontonin Darnell Nurse ja Nursen pää nimenomaan. Ihan karmeen näköinen niitti, siis suoraan päähän vaahteralehdellä koristeltu jääkaappipakastin jyräs Nursen siis totaalisesti. Ja videoottelun pelikielto, mitä mieltä? Ensin taklauksesta.
Karmeen näköinen tilanne. Olkapää osui ihan suoraan mun mielestä niin kuin ohimon kupeeseen. Ja kun ajatellaan kalloa, niin se ohimon kohta taitaa olla se juuri se pehmein kohta. Eli Nurse todennäköisesti selvisi säikähdyksellä, että tuli vaan ja ainoastaan ilmeisesti aivotärähdys ja toiseen silmään tietynlainen näköhäiriö pitkäksi aikaa, kun silmä on turvoksissa. Mutta todennäköisesti pitkä on pois.
Joo, siis jos mä sanon pelillisesti sen, että jos mä olisin ollut Darnell Nurse, niin mä olisin jäänyt kyllä piiloon maalin taakse. Hänellä vähän kiekkopomppia lavassa, ei ihan saa sitä haltuun, niin silti kiertää siihen maalin eteen. Mutta tässä nyt ei voida kyllä puhua niin kuin taklattavan vastuusta, koska Reeves olisi halutessaan voinut ajaa siihen puhtaan taklauksen. Okei, siitäkin olisi jälki ollut varmaan aikamoista, mutta nyt ei olisi kyllä tarvinnut sitten taklata päähän.
Joo, ei. Ja siis kun ajatellaan sitä pelillistä juttua, niin Daniel Nurse, niin kun, no, jos sain uudestaan pelata, niin se olisi pysähtynyt maalin taakse. Mutta kun noita pelejä pelataan paljon ja minuuttimäärät on pakilla kovia. Ja sitten nämä pelilliset karvaussysteemit heittelee vähän laidasta laitaan. Ja siinä oli vähän käynyt sillain niin, että Toronto oli vetänyt vähän tolppatrappia ja vähän seisovaa keskialueen trappia. Ja no, yhtäkkiä Daniel Nurse ei laskenutkaan sitä, että siellä on tämä panssarivaunu kentällä, joka ei kunnioita sit ketään, joka saa palkkaa siitä, että se kelaa kavereita pihalle sieltä. Että aina kun se pääsee lähelle, niin se yrittää oikeasti saada sielun pelaajilta pihalle. Ja se kiekon pomppiminen ja hyppiminen, kun se tuli esille sieltä maalin taakse, niin se ei tajunnut, että Reeves tulee täydellä vauhdilla ja kelaa sen katolleen. Ja mä oon joskus aikoinaan sun kanssa, kun ollaan puhuttu näistä taklauksista ja millä tavalla taklauksia pitää antaa. Ja mä oon heittänyt sellaisen ehdotuksen, mikä ei todennäköisesti ikipäivänä tule menee läpi. Että mitäs, jos sä otettaisiin sellainen käytäntö, mitä rugbyssa on. Eli se joudut pitää kaikki molemmat kädet alhaalla, eli sä saisit vapaan käden ottaa siihen mukaan ja niin sanotusti sitoa ja lukita se. Ja sitä kautta se taklaus tulisi niin kuin alhaalta ylöspäin, eikä ylhäältä alaspäin. Tiedätkö sä, että kun nykyään hän tulee alhaalta ylöspäin, kun sä vähän nouset ylöspäin siitä taklatessa, niin siitähän tulee ryntäyksestä taklaus, eikö niin?
Kyllä.
Että sun pitäisi aina niinku normisti tulla niinku alhaalta tai ylhäältä alaspäin. Ja sitten kun tämä poikittainen maila on sallittu, tässäkin tilanteessa me huomataan, että Reevesillä on maila kahdessa kädessä lapa siellä ylhäällä, mikä on ihan käsittämätöntä, kun sä meet karvaamaan. Mihin helvettiin sä sieltä ylhäältä sitä mailaa lapaa pidät?
Eli ei ole siellä tarkoituskaan tehdä mitään muuta kuin mennä niinku vahingoittamaan vastustajaa tuossa tilanteessa.
Kyllä. Niin tämä rugbymainen sääntö, tiedätkö, että sulla on pakko pitää toi lapa jäässä ja toinen vapaa käsi, niin sä voisit sen sitä kautta lukita ja silloin se pääsisit rennosti rintamasuunnassa kontaktiin ja ajaisit sen tavallaan siitä sitten taklauksella pois pelitilanteesta. Mutta tämähän ei ikinä tule läpi, mutta tätä mä oon itse tässä miettinyt, että kun koko ajan näitä tulee, että milloin kyynärpää osuu, milloin olkapää osuu. Ja nyt kun entistä enemmän nuorisolla on tämä peliasanto vähän vääränlainen, eli se pää on vähän niin kuin aika paljonkin siellä ulkona sieltä kropasta. Niin näitä tilanteita vaan sitten syntyy. Ja jokainen näistä päävammoista, kuten tiedät, on täysin turha.
Ja tässäkin kohtaa se oltaisiin voitu välttää. Ostan ehdottomasti tuon ajatuksen, vaikka allekirjoitan kyllä myös senkin, että koskaan se ei tule menemään läpi. Mutta huomioarvosta, A, Reeves olisi voinut taklata jonnekin muualle kuin päähän niin halutessaan. Ja B, se todellakin, minkä nostit esiin, että minkä hemmetin takia silloin niin kuin lapa areenan kattoa kohti. Meet sä karvaamaan, meet sä ajamaan miestä ja riistään kiekkoon, niin no et tietenkään. Mutta hei, sitten se toinen kysymys tuohon liittyen. 5 peliä pelikieltoa. NHL-mittapuulla se on aika iso pelikielto. Okei, jos eurooppalaisilla siellä katsoo, niin se on aika pieni. Mitä mieltä pelikielon pituudesta?
No, tämä on myös sellainen juttu, että mä oon joskus aikoinaan ehdottanut, että kun näitä pelikieltoja ruvetaan jakaa, niin minkä takia se joukkue, joka kärsii, niin minkä takia se ei saa itse määrittää sitä, että missä ne pelikielot kärsitään. Et monesti käy sillä niin, että otat jonkun tuommoisen tuhoaseen pois ja helpotat vihulaittes pelaamista sillä, että se on nyt sieltä kokoonpanosta pois. Ja jälleen kerran, kun te taas kohtaatte, niin siellä se on törmäilemässä.
Juu, juu.
Mutta pelikielto 5, hyvä, että tuli ton verran, koska täysin turha tilanne. Ja jos joku kysyy, että et siinäpähän oppii, no ei muuten opi.
Joo, ei mitään suurta muutosta ei ole odotettavissa. En pidättele henkeä. Niin kyllä, että nyt Ryan Reeves ymmärtää, että soo, olin tuhma poika, en enää koskaan tee noin.
Voi sanoa, että ihan ok, hyvä ystävä, toi Hokinyssi, entinen kirjoittaja, joka kirjoitti paljon juttuja, niin se heitti hyvän ehdotuksen. Että seuraavat 20 peliä, niin Toronto olisi pelutettava sitä yli 20 minuuttia. Se olisi riittävän kova rangaistus.
Mulla oli eräs säveltäjäystävä, tai on edelleenkin eräs säveltäjäystävä, joka voisi määrätä tässä kohtaa rangaistukseksi, eli samalla kasvatuksellisen rangaistuksen, että joutuu kuuntelemaan kaikki Beethovenin sinfoniat. Se voisi rauhoittaa Reevesia. Mä ehdottaisin tällaista.
Ei, toikin olisi aika hyvä, hei. Ostan ton.
No niin, eli pannaan Batmanin Karille, eli Gary Batmanille viestiä, että meillä olisi täällä pari ehdotusta. Otatko? Tartutko? Teika, se tästä kyseisestä taklauksesta sitten viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Maalivahdin häirintä, se puhuttaa, ja siitä on varsinainen showtime tullut monelle veskarille, siis ainakin Atlantin tuolla puolella näin ajatellaan, kaikki, ei nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki on ihan raivona, NHL on rikki, siellä huudetaan, ja tämä raivo tulee ymmärtääkseni siitä, että aika kevyistä, jopa pikkiriikkisistä kontakteista maalivahtiin, niin hylätään maaleja. Ika, mikä juttu tämä oikein on?
No en mä oikein tiedä, kun sä tiedät, että mä oon vanhan liiton miehiä ja mä oon elänyt sitä aikaa, kun esimerkiksi Hagmanin Masa joskus aikoinaan puristi itsensä laidalta sisään ja paino sen kiekon veskarin patjujen työntämällä sisään. Ja se oli hei kaunis maali.
Sun mielestä kaunis maali.
No se oli se kaikkien muidenkin mielestä. Ja silloin aina opetettiin pakkia siihen, että sä et koskaan saa päästä hyökkäävää pelaa miehiä maalin väliin. Itses väliin, et ikinä. Et aina kaikin mahdollisin keinoin sun on oltava siinä välissä. Mutta nykyään kun näitä tulee koko aika, niin sä jopa työnnät sen sitä veskaria päin ja se maali hylätään. Ja pakit on rupenut tätä käyttää hyväksi. Mä en oikein tykkää siitä, että sä työnnät hyökkäävää pelaajaa niin kuin maalia tai maalivahtia päin. Tai kiekotonta pelaajaa maalivet. Tai sitten kun se hyökkäjä tulee, niin se tila on niin pieni, niin se vähänkin hipasee johonkin mailaan tai luistimeen tulee hipasu ja siinä saattaa mennä muutama sekunti ja silti se maali hylätään. Niin tämä on ihan totta, että Pohjois-Amerikassa ihan oikeasti on alkanut puhua sitä, että jääkiekko on pelinä rikki. Sitten on odettu se ison kamppailuelementti pois. Ja veskarithan on saanut tämän edun ja ne on ruvennut tätä etua käyttämään koko aikaa. Että vähänkin näyttää siltä, että maskimies tulee, niin ne samantien hyppää sinne ihan siihen maalin, siihen sinisen alueen kupeeseen ja hakee sitä kontaktia oikein, koska ne tietää, että pienikin osuma kun tulee, niin se maali hylätään. Ja näinhän on nyt käynyt. Ja nyt nämä sääntö pitäisi muuttaa tosi nopeasti, mutta sä tiedät, että maalivahtikerhon edunvalvojat ei tule ikinä luopua tästä edusta.
Mutta mä sanoisin, jos pelaa kerrankin toisinpäin niin kuin NHL Suomeen, niin SM-liigaa kun seuraan aika paljon, niin huomaa, että Suomessa musta on päästy aika hyvään tilanteeseen tämän maalivahdin häirinnän ja hylättyjen tai hyväksyttyjen maalien suhteen. Että et siinä on selkeä linja, jonka ainakin mä löydän, että okei, jos nyt pakki työntää hyökkäjän veskarin päälle, niin sitten se maali hyväksytään, koska se oli tyhmä pakki, joka työnsi hyökkäjän veskarin päälle, piste. Et musta tuntuu, että pienellä niin kuin sääntötulkinnalla niin tämä homma saataisiin toimimaan NHL paremmin.
Kyllä mä oon samaa mieltä, että Suomessa on onnistuttu tosi hyvän. Että totta kai siitäkin tulee aina keskustelua tulee, mutta mun mielestä linja on erittäin onnistunut ja veskarit ei pysty täällä ja puolustavat pelaajat ei pysty tuota linjaa käyttämään hyväksi. Et niitä täytyy oikeasti olla vähän tarkkana siinä, että ehdottomasti tämä Suomen linja on hyvä. Mutta hurjaksi on mennyt hei NHL, koska niin uskomattomia maaleja on hylätty ja ihan, niin kuin, tiedätkö, ei edes tarvitse vanhan liiton mies, kun on puistellut päältä ja asiantuntijat on sanonut, että ei ole todellista, toikin hylättiin.
No niin, eli tämä on se kierre, mikä sitten niin kuin totesi, että se ruokkii sitä, että totta kai jos mä olisin maalivahti, niin mä alkaisin käyttämään todellakin hyväkseni sitä, että okei, että mä saan pienen hipasun tosta ja sitten sen saa näyttämään sieltä, että no niin, toi häiritsi mua, ei voi hyväksyä maaliin, niin tostahan kierre niin kuin vaan syvenee ja syvenee, jos siihen ei puutuda.
No joo, siis veskareiden täytyykin käyttää kaikki edut hyväksi.
No niinpä. Koska
se skriini ja maskipelaaminen, viuhtuminen sieltä kovaa, niin on huomannut sen, että pienikin hipasu, niin se maali hylätään. Ne saa siitä tosi ison edun.
Pelillinen ilmiö ja puheenaihe, se kiteytyy nyt yhteen joukkueeseen, joka on jäänyt ikä meillä aika pienelle huomiolle, nimittäin Carolina. Brindamurin jengiin liittyy todella paljon kaikkea mielenkiintoista. Pelillistä varsinkin. Mistä aloitetaan?
No ensinnäkin aloitetaan siitä, että meikäläinenkin oli niissä vankkureissa sanoi, että tulee henkensä kaupalla tappelemaan pudotuspelipaikasta. Ei tule helppoa ole. Et noilla lähtiöiltä, mitkä sieltä lähti ja noilla paikkauksilla, mitkä sinne tuli, niin
Eihän me annettu NHL oikein palaakaan niin kuin Carolinalle, ainakaan suhteessa siihen, mitä aikaisemmat kaudet on ollut.
No ei, ja lähdettiin siitä, että niin todella vaikeat tulee olemaan, että jos menee pelejareihin, niin menee rimaa hipoen, koska noita kahden pakin poissaoloa, mitkä siitä lähti toisiin joukkueisiin ja hyökkäjät, jotka siitä poistui, niin ei pysty korjaamaan. Ei Roslovikista ole siihen ja ei Kotisperistä ole tuohon ja Volkeri, joka Coloradosta tuli, niin ei ihan pysty paikkaa Petsejä ja niin edes poispäin. Maalivahti peli oli kysymysmerkki ja niin edes poispäin, mutta hui hai. Hei, NHL:ssä kun on lähes 20 peliä pelattu, niin voittoprosentti on melkein 77. Ja se on aika kovaa. Se on sarjan kakkonen tällä hetkellä.
Mihin kaikkeen toi perustuu? Se mua eniten kiinnostaa. Kun on katsonut Brindamurin Carolinaa, niin huomaa, että okei, että tässä on nyt niin kuin melkoinen pelitapa esimerkki.
No mun mielestä pelitapa esimerkki ehdottomasti. Jos mä olisin jonkun liigajoukkueen GM tai joku vastaava, niin mä koittaisin kissojen ja koirien kanssa löytää ton tyylisen valmentajan, joka peluttaa ton tyylistä peliä, koska sä saisit tietynlaisen kilpailuelin ja pelaajia on aika helppo ostaa se, koska sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa tota systeemiä. Se on NHL:ssä vähiten, joka pistää pakkisyöttöjä. Aina kun on sauma, niin lähdetään vaan ja ainoa saman tien pystyyn. Ja silloin kun pystyy lähetään, niin se pelaaja tietää, kenelle se syöttö tulee. Sen täytyy voittaa se seuraava siirto kahdelle täysiin menevälle hyökkääjälle. Ja painoton pakki on aina hyökkäyksessä mukana, 100-100. Ja koitetaan kaikilla kentän kolmella osa-alueella riistää kiekko välittömästi pois. Esimerkiksi hyökkäysalueella siihen hyökkäysalueen karvauspelaamiseen osallistuu koko viisikko. Ja aina riiston jälkeen on kaikilla tietoa, että mihin se kiekko tulee maalille mahdollisimman nopeasti. Oman alueen puolustuspelaaminen puhtaasti mies vastaan mies pelaamista. Tila ja aika pois myös kiekottomilta. Se on kuluttavaa, mutta se näyttää NHL:ssäkin toimivan todella hyvin. Ja sitten tässä on tietenkin hattuna vielä se, että Jesper Kotkaniemen ketju, missä on Nekas, joka on tällä hetkellä nostanut itsensä tähtikategoriaan. Ja siinä on sitten vielä yhden ekan vuoden rookie Robertsoni. Se on ollut heillä se suunnannäyttäjä. Et esimerkiksi Sebastian Aho ei olisi vielä innostunut.
Tämä on huomioarvosta. Siis 5-5 pelissä, niin Aho ei ole vielä lähelläkään sitä, mihin Sebastian Aho parhaimmillaan pystyy. Ja Carolina on silti niin kuin koko sarja ihan kärkipäässä.
No ei, Sebastian Aho ei tehnyt 5-5 pelissä käsittääkseni vielä edes maalia.
Ei ole tarvinnut.
Ei ole, ja sitten kun tästä otetaan tämä, sähän tiedät, että mä oon Porin pojan, eli Kotkaniemen vankkureissa ollut koko aikaa, että luottakaa siihen, että kyllä se tulee, se oppii koko aika. Eikä meidän kannata siitä itkeä, että se saa ihan hyvää palkkaa. Mun mielestä kaikki suomalaiset, joille maksetaan, niin mun mielestä ne on kaikki rahansa ansainnut. Mitä enemmän sieltä saadaan suomalaisten pankkitilille fyrkkaa, niin se on aina parempi. Ja nyt kun puhutaan Kotkaniemestä, niin se on hei vasta 24-vuotias, hei.
Mm-hmm.
24-vuotias, se on hei tehnyt 17 peliä 11 pistettä, ei kauheasti ylivoimaa pääse tasaviisikoinkin, koska Nekas pelaa ykkösyyveetä, niin tasaviisikointi sitten lähti jo sitäkin kautta pari minuuttia pois. Eli silloin on peliaika ollut tuommoista 13-15 ja 5-5 peli hei plus 10. Jos mennään ihan tasaisen kaavion mukaan, niin silloin lähes plus 50, kun kausi loppuu. Se on aika kovaa leikkiä. Ei. Ja mä voisin tähän samanlaisen nuoren pojan heittää, joka on 23-vuotias, joka johdattaa myös semmoisessa omenakaupungissa kuin New Yorkissa, eli Rangersin poika Kaapo Kakko. Hei, silloin plus 12 ja se johdattaa kans siellä taustalla samanlaista kentällistä. Nyt sieltä putosi sytili, sillä oli 4 aivotärähdys, niin ei se tahtia haitannut. Se teki tuossa noin edellisessä Vancouverin pelissä vaan teki 1 ja syötti 1 ja plus 2. Ja peli päättyi muuten 4-3.
Nyt kun Antti Pennanen, Leijonien päävalmentaja, on kuulolla, niin nämä 2 nimeä voit huoletta ruksia siihen Four Nations-turnaukseen, eli 4 maan turnaukseen ensi helmikuulle. Kotkaniemi ja Kakko, vai miten ne mukaan voisi jättää pois?
No se on, tossa mä oon sun kanssa samaa mieltä, että kun me mietitään, nämä on kuitenkin 10 seuraavaa vuotta meillä, hei, leijonapaita päällä, on, puhutaan MM-kilpailusta, puhutaan olympialaisista, niin nämä hei koko aika paranee kuin viini. Koko aika parantaa, koko aika molemmat on kilpailuviettisiä kavereita haluaa, molemmat on omalla tyylillään niin tällä hetkellä johtavia pelaajia. Niin millä sä voit perustella, että sä jättäisit 2 nuorta kaveria Four Nation jutusta pois, koska olympialaiset on vuoden päästä.
Aivan. Me luiskahdettiin nyt vähän suomalaisten puolelle. Palataan suomalaisiin tuonnempana lisää, mutta analysoi vielä pikkasen. Vähän rautalangasta vielä toi Carolinan, se Brindamurin peli. Se on aika tuommoinen, voisiko sanoa, niin riisuttu pelitapa. Ääri yksinkertainen, mutta voiko semmoinen mukaan edelleen toimia? Koska niin kuin me tiedetään, NHL:ssäkin pelataan montaa erilaista jääkiekkoa. Siellä on viivettä pelissä, siellä on vaikka mitä. Mutta tämä Brindamurin niinku se huoneen taulu, niin se on aika yksinkertainen.
No joo, se on yksinkertainen, paitsi että se ei ole yksinkertainen.
Eli?
Se voisi helposti sanoa. Eli jokainen siirto on tarkkaan mietitty. Eli aina kun pelaaja, joka saa kiekon, niin seuraava kaveri tietää, mihin se siirto tulee. Ja ne seuraavat kaverit, puhutaan 3 muusta pelaajasta, tietää, kun se siirto lähtee tonne, niin mitä meidän pitää tehdä. Eli puhutaankin ihan siirroista jo etukäteen. Kaikki on niin kuin tarkkaan mietitty ja sulla on jalkojen käytävä. Sun on täytettävä se paikka, koska se voittaa sen tilan tonne, tai se syöttää tonne, tai se antaa ristipiston tonne, tai se pistää kiekon ränniin. Tämä joukkuehan pelaa keskialueelta eniten selustaan ja ne on kaikki sellaisia siirtoja selustaan, että ne saa yleensä pääsee itse siihen kiekkoon tai vähintään saa karvauspelin. Kaikki avauspelit on mietitty tarkkaan, eli jos pelin puolelta pistetään se pystysiirto sinne pelin puolen laiturilla, niin 3 muulla pelaajalla kiekottomalla on tieto, mitä pitää tehdä. Ylivoimat on mietitty tosi tarkkaa. Alivoima on NHL yksi parhaimmista, mietitty tosi tarkkaa. Ja sitten se, mistä mä tykkään tosi paljon, niin kaikki aloitukset on hei suunniteltuja. Kaikissa on joku game plan. Ja sitten vielä hatuksi, niin silloin tämmöinen joukkueen identiteettiketju, joka on rakennettu staali ympärille. Ja mä heitän tässä siellä, kun puhutaan nyt Four Nationista, niin en ihmettelisi yhtään, jos Staali on hei Cooperin Kanadan joukkueessa.
Oho. Palataan 4 maan turnaukseenkin myöhemmin, varmaan aika montakin kertaa vielä, mutta nyt me otetaan kuulijalta kuulijalta yksi mielenkiintoinen kysymys.
Kuulijakysymys.
Miten Chief Berub on muuttanut Toronton pelitapaa ja mihin uskotte sen riittävän tällä kaudella, kuuluu kysymys. Eli Craig Berube oli vuosikaudet St. Louisin coachina, mutta mitä kaikkea on tuonut Torontoon, Ika?
Kaikki pelaa joukkueen logolle. Kukaan ei ole irrallinen joukkueesta, eli ei ole tähtiasettelu ja sitten on duunarit erikseen. Ja pelaaminen. Jopa kiekollinen peli lähtee puolustuksen kautta. Puolustuspelaaminen oma-alueen täytön jälkeen niin ollaan pistetty sitten kaikille kaaliin jopa kovalla kädellä ja antaa kovaa rakkautta vähänkin, jos joku fuskaa. Ja tässä on nyt matkaa tietenkin vähän vaikeuttanut se, että Matthews on loukkaantunut. Matthews nyt taitaa Saksassa olla paraikaa käymässä spesialistilla, että katsotaan kuinka pitkä loukki tulee, niin Mitch Marner joutuu opettelemaan vähän sentterin pelaamista. Nylanderi on jo opetellut sentterin pelaamista. Niillä on tietty vähän sentterin vaje siellä, mutta joukkue on kerännyt hei melkein 66 voittoprosentilla. Joukkue on ihan, tai 64 mä sanoisin, siihen kohtaan se napsahtaa. Eli joukkue on kyllä ihan ok vauhdissa, mutta hyökkäyspeli on tietenkin kärsinyt. Ne on joutunut vähän nämä heidän artistipelaajat, kun puhutaan Nylanderi ja Marneri, niin tinkii vähän omasta pelaamista. Mä voin pistää Dominkin siihen, Domi jokin joutunut vähän puolustuspelaamiseen enempää miettiä. Niin se on vähän heidän hyökkäyspelaamistaan. Mitä muistat viime vuodet, hei, mitä ne on pelannut? Upporikasta ja rutiköyhä.
Kyllä, kyllä. Ja siis viime vuosin se on perustunut aika paljon just siihen, että siinä on se tähtikultti. Että siellä on nämä kikkapojat, nämä superluokan kikkapojat, jotka on saanut mellestää ja tehdä kaikkea. Mutta sitten kun on tullut se aika kaudesta, kun on täytynyt niinku kallistua kaikkeen tohon, mistä äsken kuvailit, mitä Berub on sinne tuonut, niin se on puuttunut. Eli siis vastauskysymykseen kuuluu, että se on tuonut sen tarvittavan, mikä Torontolta on puuttunut. No kysymys kuuluu, tai jatkokysymys kuulijalta, että no mihin se sitten riittää tällä kaudella?
No jos ne edelleen saa pidettyä ton laatupuolustamisen ja oppii siinäkin hei, pari, sanotaan nyt 50% vielä lisää siitä, että millä tavalla koko viisikko pystyy ottaa tilaa ja ajan pois aukottomasti ja pitää maalipaikat vihulaisella vähinnä, eikä antaa solkenaan ylivoimahyökkäyksiä. Eli ne pystyy se hyökkäysalueella riittävästi pysyä pelin sisällä. Ja sitten kun ne saa kaivettua sen artistisuuden, semmoisen laatu, matemaattisen, parkkovimaisen hyökkäyspelaamisen, niin kyllä tuosta voi tullakin he jotain, ehdottomasti.
Sitä jäädään odottelemaan. Sitten härmälasit päähän.
Viikon suomalaiset.
Kotkaniemi Aho tuliko käsiteltyä, ja niin kakkokin, eli nyt esimies tietysti, joka saa kuin saakin uuden mahdollisuuden. Kasperi Kapanen, uusi seura Edmonton. Ika, sä kaipailit viime jaksossa treidii Kapaselle ja ilmeisesti meidän podaria kuunnellaan myös St. Louisin ja Edmontonin lämpimissä officeissa. Ja sieltähän se treidi nasahti. Minkälainen homma? Kasperi Kapanen ja Edmonton.
Tähän on pakko vetää Matti Nykänen slogani, se legendaarinen. Jokainen chassi on mahdollisuus.
Mä ajattelin, että niin, et se toinen slogani, minkä Matti Nykänen sanoi Harri Ollille, kun Olli oli jotain sekoillut, niin se kuului, että taitaa Harri tietää, että iloinen mieli maksaa enemmän kuin 100 €.
Tähän näin, kun mehän tiedetään, että Kasperin Kapasella on peliälliä.
Kyllä.
Miten puolustetaan, miten hyökätään? Se on Babcockin ajoilta asti, se on kovalla rakkaudella pistetty siihen formeen. Sitten me tiedetään se, että sillä on formula niin kuin Ferrari-renkaat persuksia alla. Se menee muuten lujaa. Mutta nyt täytyy oikeasti toivoa, että sillä ei ole Ladan kone, jossa on öljyt vaihtamatta. Eli ettei sen kone sakkaa kiinni. Koska tämä mahdollisuus, minkä se saa tuohon Oilersin joukkueeseen, niin sehän pelaisi vähän tuon Kasperin tyylistä jääkiekkoa, eikö niin?
Kyllä.
Niin jos se sieltä saakin sen flown päälle ja se on riittävän hyvässä kunnossa, koska St. Louisissa tuo matka tuli ihan päätökseen. Se ei coachin kanssa kemiat kohdannut ollenkaan. Sen kehonkielistäkin näki, että coachi veetututti kassun tekeminen ja kassua veetutettu vielä enemmän, että coach ei luota häneen pätkäänkään. Ja silloin, kun on tämmöinen connectioni valmentaja-pelaaja, eihän siitä oikein mitään tule. Pelaaja sen aistii, että ihan oikeasti toi coachikin näyttäisi mukamas tekemään kaikki, että mä vaan epäonnistun. Ja tuulettaa sisimmissään, kun mä teen jonkun munauksen, niin se lähtökohta itse asiassa siihen yksittäiseen vaihtoon ja yksittäiseen peliin on helvaten vaikeaa. Ja sitten kun yhtäkkiä peliaikakin putoaa siihen, mihin se putosi kassullakin kympin kohdalle ja vähän alle, ja sitten tuli katsomokokemus. No nyt tuli tämä hei, niin tämähän on pakko vetää tuo nykäslogan, niin eikö se ole aika hyvä?
Jokainen chanssi on mahdollisuus, mutta mä sanoisin kyllä, että nyt, jos ei nyt ihan viimeinen mahdollisuus, ihan viimeinen chanssi, niin aika lähellä sitä aletaan olemaan, että tähän nyt täytyisi sitten tarttua niin, että nyt oikeasti tapahtuu jotain.
No mä oon kassun vankkureissa siinä, koska mä oon sitä poikaa ihan pienestä pitäen nähnyt. Ja mä tiedän, että sillä on kaikki osa-alueet. Ainoa osa-alue, mistä mä tällä hetkellä oon huolissaan, onko sen kone riittävän hyvin huolettu. Että se on riittävän hyvässä kunnossa sen kone, että se kestää sen järjettömän myskäämisen, mitä toi NHL on. Ja sit mä toivon, koska mä isän kanssa on paljon ollut tekemisessä, niin se isähän rakastaa peliä. Ja toivottavasti kassu taas löytää sen sisäisen palon ja rakkauden tohon peliin tuolla. Koska ilman sitä, ettei se näytä, tiiäksä, että jääkiekko ei olekaan se tärkeä. Jääkiekko on vasta se viidenneksi tärkein. Ja NHL:ssä on pirskatin vaikea pelata laadukasta jääkiekkoa, jos ei se jääkiekko olekin se tärkein sillä hetkellä. Se ei voi olla mikään hopea tai pronssitilalla.
No siinähän se uhkakuva tuli, eli aika ilmiselvä sellainen, että nyt ne, mistä Kasperi Kapanen on valitettavasti tullut tunnetuksi myös kaukalla ulkopuolisen elämän ei niin tahdikkaista ratkaisuista, niin kumpa nyt mies malttaisi keskittyä vaan ja nostaa jääkiekkoa, mutta sitä jäämme erittäin suurella mielenkiinnolla odottamaan. Mikko Rantanen, aika vähän on sanoja sanottu tässä podcastissa. Tällä kaudella Mikko Rantasen, niin sanotaan nyt, koska Rantasen tilanne on ensinnäkin kiinnostava siksi, että 31 jengiä tuolla olisi melkein välittömästi laittaa nimeä paperia, tuuppa Rane tänne, mutta mitäs tämä 32. jengi oikein meinaa? Siis spekulaatiot käy kuumina. Miksi Rantasen kanssa ei ole vielä tehty jatkodiiliä Coloradoon? Häh?
No kun tämä on aika hauska keissi, että kun mä joudun vetämään tähän McDavidin. McDavid on yksi maailman parhaista pelaajista ja monen mielestä maailman paras. Ja mun kategoriassa, kun mä oon seurannut tätä nuorta poikaa ja tätä Makaria, niin mun mielestä Makari on lähes yhtä hyvä, jollei mun mielestä jopa parempi kuin McDavid, kun se on vielä nuori pelaaja. Ja silti se on voittanut jo ton verran ja ihan järjetön kone, hyökkää puolustaa ja sitä sun tätä. Ja sille pitäisi kanskoot maksaa ihan hitosti. Ja sitten toi McKinnon, mikä siinä on, sekään ei ole kauhean huono veijari. Hei.
No se vetää tällä hetkellä 12,6 miljoonaa kaudessa. Rantanen, tämänhetkisen sopimuksen arvo, se oli keskimäärin 9,25 miljoonaa dollaria kaudessa, ja sitten pitäisi saada nyt vähän enemmän, arvo on noussut, mutta ei sitten, jos Colorado jatkaa, niin ei tietenkään tule saamaan enemmän kuin mitä McKinnon saa. Et
Mistä me tiedetään?
Palkkakatto, sen ropinan kuulee jo. Siihen palkkakattoon, niin että se hakkaa semmoisen Suomen marraskuun räntäsateen vakuuttavuudella niin kuin jo ne dollarit, jotka putoilee vaan siihen, kun ne katsoo, että juman kautta meidän pitäisi maksaa Rantaselle ton verran, meidän pitäisi maksaa Makarille ton verran, me maksetaan McKinnonille, Mäkikeinäselle ton verran. Mistä me oikein löydetään niin kuin se oikea väylä?
No mä en ole vielä. Makarille on pakko maksaa ja pitkästi. Ja vaikka 10 vuodessa on. Se on se siis haavari hyvä pelaaja. McKinnonille on pakko maksaa. Sehän on ihan hevonen. Siis se on sellainen kaveri, jolla on niin järjetön kilpailuvietti, että sille saattaa yksi huono peli tulla, ehkä siihen puolitoista, niin se vääntää saman tien ruuvin. Ja hei, mistä sä löydät sitten Mikko Rantas-tyylisen laitahyökkäijän? Leftin pelaajan, jolle käy muuten kaikki, mitä hyökkäyspuolella on. Eli puolustetaan, hyökätään, olla sentteri, olla vasenlaita. Okei, pelaat tänään 28 minuuttia, se löytää tiet ja keinot pelata voittavaa jääkiekkoa. Pelataan laitojen lähellä, pelataan suoria hyökkäyksiä, pelataan ylivoimaa, pelataan tärkeitä minuutteja ottelun lopussa. Mistä löydät samanlaisen pelaajan? Et muuten mistään.
Ei mistään, jos se ei ota Rantasta.
Kyllä. Et sä vaihda Mikko Rantasta Mitch Marneriin.
No ei todellakaan, mutta siis tämähän kaikki tarkoittaa sitä, että Colorado on pakko jollain tavalla pystyä sainaamaan nyt Rantanen.
Joo, ja 8 vuotta. Siinä on kuitenkin 3 franchise-pelaajaa ja siellähän on yksi mun silmissä hyvä pelaaja, Tavon Taves on pitkäksi aikaa sinne sitoutettu jo. Niin siinä on semmoinen 4 ryhmittymä, 4 apila, josta ei voi ketään oikeastaan ottaa pois.
No siinä on kyllä se aikamoista dollaripeliä kuule, miten saat tuon kaiken mahtuun palkkakattoon.
Ja niin kuin sä sanoit, niin siellä on 31 muuta joukkuetta, niin ne heittää kuule tarjousta tällä hetkellä. Siellä tiskiin kuule on 14 ja on 14,5 miltsiä ja otakko 8 vuotta ja niin edes poispäin. Niin onhan toi ihan aika hurjaa toimintaa. Mutta hei, Mikko on omalla toiminnalla, omalla pelaamisella, niin ajanut itsensä tohon pisteeseen.
Se on just sitä, mistä toi absoluuttinen huippu on parhaimmillaan tehty. Ika Rantasesta vielä hypätään lopuksi tietysti numeroiden pari.
NHL-tuloksia.
2-3 jatkoajalla, 2-5, 2-4, 6-3, 2-3, 2-1 ja se oli voittamaan kilpailun jälkeen se 2-1 ja sitten vielä 3-4. Mua sytytti kyllä 2-1 voittamaan kilpailun jälkeen. Mä oon ehkä hypännyt sun kanssa vaan noitten Kälkärin vankkureihin.
Nyt et tiedä, mikä mua sytytti.
6-3.
Tai otti päähän.
6-3.
2-5. Ja perustan sen siihen, mä olin just hypännyt taas ottavan vankkureihin. Edmontoni tuli ja vielä kun Edmont tuli edessä iltana vielä pelaamaan. Mä en väsynyt, että kyllä Ottava nyt saa tästä boostin päälle. Ne on pelannut ihan ok lätkää, vaan tulossa on pikkasen kiertänyt. Ei sit taas, ei vaan lähde.
Hei, 2-3 jatkoa, ja sekin sytytti kyllä pikkasen, nimittäin Puljujärvi esiintyi aika hyvin edukseen, mutta ehkä me puhutaan ensi jaksossa Puljusta vähän lisää.
Varmaan pakko puhua, koska se oli Puljun, hei, Pittsburghin uran paras peli.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.